Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glamonjić. Sastanak Srbije i Kosova o dinaru u Briselu završen bez rezultata. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jens Stoltenberg. Protest u Podgorici zbog posete Milorada Dodika Crnoj Gori. Obeležena 31. godišnjica ratnog zločina u Štrpcima. Uhapšeni predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo štrajk glađu. U nastavku emisije čućete i da je nevladina organizacija, da se zna, najavila krivične prijave protiv policije u slučaju prebijanja LGBT osoba u Beogradu.
Očekujemo da saslušanja, da budu saslušani i oni koji su doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle, pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
Kao i analizu atlantske inicijative o ekstremno desničarskim organizacijama na Zapadnom Balkanu.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez konkretnih rezultata završen je susret delegacija Srbije i Kosova u Briselu, gde se raspravljalo o odluci kojom se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Pregovarač Srbije Petar Petković izjavio je da se radi o problemu koji treba rešiti na političkom nivou u dijalogu koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Ahmet Ismaili, guverner Centralne banke Kosova, rekao je da je kosovska strana iznela opcije na koji način novac koji šalje Srbija može da stigne do korisnika na Kosovu. On je precizirao da su ponuđena tehnička rješenja za transfer za koja nije potrebno menjati donetu uredbu. Evropski zaslanik za dijalog Miroslav Lajčak saopštio je da će biti potrebni dodatni sastanci jer mnoga politička pitanja ostaju bez odgovora. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara evro je jedina važeća valuta na Kosovu i zabranjeno je korišćenje dinara. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručili su iz Podgorice da Crna Gora mora da iskoristi šansu da ubrza evropski put. Varhelj je uoči službene posete saopštio da je Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat u pristupnim pregovorima. Milatović je ponovio očekivanje da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica Unije. Nekoliko stotina ljudi protestovalo je pred zgradom Državne skupštine u Podgorici zbog posete predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Crnoj Gori. Sastao se sa predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem. Iz kabineta predsjednika i vlade za Radio Slobodna Evropa saopštili su da nemaju informaciju o poseti Dodika niti najave za susrete sa zvaničnicima. Dodik, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, došao je u Crnu Goru nakon nedavnih posjeta Rusiji i Belorusiji, gde se sastao sa liderima tih zemalja Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom, koji su pod embargom Evropske unije. Opozicione partije u Crnoj Gori osudile su Dodikov dolazak. U Podgorici je obeležena 31. godišnjica zločina u Štrpcima u Bosni i Hercegovini, polaganjem cveća na spomen obeležje civilnim žrtvama ratova od 1991. do 2001. prenosi Dušan Komarčević.
Među okupljenima su bili rođaci otetih, članovi Bošnjačkog veća i nevladinih organizacija. Niko od crnogorskih zvaničnika nije prisustvovao obeležavanju godišnjice. Predsednik Bošnjačkog veća Suljo Mustafić kazao je da nalogodavci i počinioci ovog zločina moraju da snose odgovornost, jer pravda u tom slučaju još nije zadovoljena. Ovaj zločin je planiran i u državnom vrhu Srbije i Crne Gore. Svi nalogodavci i počinioci moraju da snose odgovornost. Želimo da Crna Gora smogne snage da obezbedi pomoć porodicama ili doživotno starateljstvo, kazao je Mustafić. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na železničkoj stanici u Štrpcima 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika. Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16, a najstarija 59 godina. Grupa nevladinih organizacija podsjetila je da za taj zločin pred pravosuđem u Srbiji još uvek niko nije odgovarao, te da su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića otkriveno je krajem 2009. na obali jezera Perućac, dok su na istom mestu godinu dana kasnije pronađeni posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijeza Ličine. Za ostalim ubijenima i dalje se traga. Apelacioni sud u Beogradu je 30. novembra 2023. doneo rešenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu za zločin u Štrpcima i predmet vratio na ponovno postupanje. Prethodno su prvostepenom presudom pripadnici jedinice Osvetnici Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na po 10 godina zatvora, a Dragana Đekić na 5 godina zatvora. Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravosnažno je osuđeno 10 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana 28. februara biće na samitu Ukrajina, Jugoistočna Evropa u Tirani, kom će prisustvovati predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, javili su albanski mediji. Narednog dana 29. februara u Albaniji se održava samit Rast i konvergencija za Zapadni Balkan. Predsjedništvo Srbije saopštilo je da će šef države Aleksandar Vučić biti na oba događaja. Domaćin skupova je albanski premijer Edi Rama, učešće su najavili predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Crne Gore Milojko Spajić i predsjednik vlade Severne Makedonije Taljat Džaferi.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kakvu ulogu igra savremena tehnologija, kako izgleda Tukidova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna da će Četvrti svjetski rat voditi da to ljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Apple i Google podcastima.
NATO ne planira da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar tog vojnog saveza Jens Stoltenberg. On je za AP rekao da države članice od 2014. pružaju podršku Ukrajini, ali da ne postoje planovi da se tamo rasporede borbene jedinice Severnoatlantske alijanse. Slanje trupa u Ukrajinu ne bi bilo u interesu Zapada, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. One moraju da budu svesne toga, rekao je Peskov povodom izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se ne može isključiti slanje trupa u Ukrajinu. Vojska Izraela ubila je Muhameda Dargameha, komandanta palestinskog islamskog džihada u Tubasu na okupiranoj zapadnoj obali, javili su palestinski mediji. Vojno krilo islamskog džihada potvrdilo je da su ubijeni članovi te ekstremističke organizacije, preneo je AP. Vesti iz sveta prenosi Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao zaustaviti vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan ukoliko ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u listopadu. Ramazan počinje u ponedjeljak 10. ožujka na večer i završava 9. travnja na večer. Biden je također upozorio da Izrael riskira da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među Palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti Palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu pojasa Gaze prije nego što intenzivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas. Europski lideri su se dogovorili da će napraviti koaliciju za snabdijevanje Ukrajine raketama i bombama srednjeg i drugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije sastanka europskih lidera u Parizu. Sjedinjene Američke Države je predstavljao najviši američki diplomat za Europu James O'Brien, dok je Velika Britanija poslala ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Zelenski, koji se obratio samitu putem video veze, pozvao je europske lidere da osiguraju da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može uništiti njihova dostignuća i proširiti svoju agresiju na druge zemlje. Sjeverna Koreja je od srpnja poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milijunima vojnih projektila da podrži njen rat protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji pozivajući se na ministra obrane. Ministar obrane Shin Won-sik rekao je da bi ti kontejneri mogli sadržavati više od 3 milijuna artiljerijskih granata od 152 mm ili 500 tisuća od 122 mm. Seoul i Washington optužili su Pyongyang i Moskvu za trgovinu oružjem i osudili Sjevernu Koreju zbog isporuke oružja Rusiji za rat protiv Ukrajine. Obe zemlje su to negirale, mada su se obavezale na jačanje vojne suradnje. Američki State Department je u izvještaju naveo da je Sjeverna Koreja od rujna Rusiji isporučila više od 10.000 kontejnera, vojnih projektila ili povezanog materijala. U zamjenu Sjeverna Koreja je dobila oko 9.000 kontejnera, uglavnom sa zalihama hrane, za što je Shin rekao da je pomoglo stabilizaciji cijena.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad palestinske vlade na zapadnoj obali nakon što je premijer Muhamed Štaje podneo ostavku mogao bi da otvori put reformama neophodnim za povratak palestinske uprave, pišu svetski mediji. Izvršna vlast koju je vodio Štaje, palestinska uprava, ima delimičnu autonomiju na zapadnoj obali. Kao glavni razlog za odlazak sa funkcije naveo je da novi politički dogovori treba da uzmu u obzir realnost u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države su u posljednje vrijeme vršile pritisak na predsjednika Mahmuda Abasa da osnaži palestinsku upravu i počne rad na političkoj strukturi koja će upravljati pojasom Gaze nakon rata. Sljedeća faza zahtevaće razgovore o nacionalnom jedinstvu i proširenje vlasti palestinske uprave nad celom zemljom Palestinom, rekao je Štaje saopštavajući odluku o odlasku. Reuters podsjeća da Fatah, koji kontroliše palestinsku upravu, i Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom, 28. februara planiraju sastanak u Moskvi na kom bi razgovarali o mogućnosti za formiranje zajedničke vlade. Sa druge strane, Izrael se zarekao da će uništiti Hamas i da, kako je naveo, nakon rata iz bezbednosnih razloga neće prihvatiti palestinsku upravu u pojasu Gaze. AP prenosi da ostavka Muhameda Štaja predstavlja signal da je palestinsko vođstvo spremno da prihvati promjene koje su neophodne za revitalizaciju palestinske vlasti. Očekuje se da će predsjednik Mahmud Abbas za sljedećeg premijera izabrati Muhameda Mustafu, predsjednika Palestinskog investicionog fonda. Ostavka palestinske vlade usledila je nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanyahu iznio plan za posleratnu Gazu koji podrazumeva izraelsku neograničenu vojnu kontrolu nad enklavom, dok bi upravljanje bilo na palestinskim civilima koji nemaju veze sa Hamasom. Ukoliko bi se njegov predlog realizovao, gotovo nemoguće bi bilo uspostavljanje palestinske države koja bi uključila pojas Gaze i zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, što je u suprotnosti sa zalaganjem velikog broja država, uključujući Sjedinjene Američke Države, za palestinski suverenitet nakon aktualnog rata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vlasti Crne Gore saopštile su da je u Baru 27. februara ubijen pripadnik organizovane kriminalne grupe M, kao i da je ubrzo nakon toga uhapšeno sumnjičeni za to ubistvo D.I. Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Irena Burić rekla je da je privedena i saslušana osoba koja se sumnjiči da je direktni izvršilac ubistva, kao i da je pronađena torba u kojoj je bila automatska puška. Uhapšeni predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo je štrajk glađu, izjavio je njegov advokat Mitar Krstić. Antić je prethodno priveden na informativni razgovor u policijsku upravu u Kragujevcu. Advokat Siniša Lunić naveo je da je policija u 6 sati ujutru pretresla Antićevu porodičnu kuću u Kragujevcu, oduzela mu službeni računar i mobilni telefon, javlja Branko Vučković.
Antićev advokat Siniša Lunić rekao je Radiju Slobodna Evropa da je s obzirom na hajku koja je proteklih dana vođena protiv predsjednika Vojnog sindikata, ovakav epilog bio očekivan. Lunić je podsjetio na izjavu ministra odbrane o sindikatu i pokušaju smene rukovodstva Vojnog sindikata. Lunić je podsjetio na nedavnu izjavu ministra odbrane o nepotrebnosti ovakvog sindikata i pokušaju smene rukovodstva Vojnog sindikata, ocenujući da sve to ukazuje da je u pitanju pritisak određenih krugova na nepoćudni sindikat.
Indikativno bilo da je pre 10 dana ministar rekao vezano za Vojni sindikat, prilike parafrazirat ću da je Vojni sindikat jedan višak potpunio našem sistemu. Tako da mislim da ta izjava bila neprimerena, ali sa tom izjavom paralelno su išle i druge stvari koje se dešavale unutar Vojnog sindikata. To je pre svega pokušaj da se na vanrednoj skupštini dođe do smene postojećeg rukovodstva.
Vaso Antić, brat predsjednika Vojnog sindikata, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je očigledno da vlastima u Srbiji ne odgovara istina koju je iznosio njegov brat.
Očigledno ne odgovara nekome da se priča istina i očigledno ne žele. Prvo nisu želeli da razgovaraju kroz institucije, pa su ih naterali u medije, a očigledno onda i to nije bilo odgovarajuće jer su imali argumente i očigledno je se opredelilo za takav jedan vid pritiska gdje žele da ih verovatno zadrže dok ih ne smene, opet nelegalno, i dovedu neke svoje poslušnike koji će da rade kako oni kažu.
On je ocenio da je zbog toga pokrenuta kampanja protiv Novice Antića, u kojoj su zloupotrebljene državne institucije i aktivirani tabloidni mediji.
Prvo su ušli u kontrolu poreska policija, je ušla u kontrolu Vojnog sindikata, s obzirom da su nakon tog ulaska počele da izlaze informacije koje je poreska kontrola dobijala službeno na novu status sa zakonom dokumentaciju, oni su to zloupotrebili, plasirali u medije.
I advokat Lunić ocenjuje da je to očigledno, tim pre što mediji objavljuju dokumenta o poslovanju Vojnog sindikata, koji su i odbrani za sada nepoznati.
Mislim, još nemamo nikakve informacije, vidim da su medijima pojavljuju razne informacije, a verujte mi da ja kao advokat to prvi put vidim, ne znam odakle te informacije u medijima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležno tužilaštvo postupa po pritužbi na rad policajaca koju je podnela Organizacija za zaštitu LGBT prava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije po tvrdnji nevladinog udruženja da se zna da su nezakonito primenili silu prilikom intervencije u Beogradu, prenosi Iva Gajić.
Iz MUP-a je rečeno da će policajci, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Njihov odgovor je usledio nakon što je organizacija Da se zna saopštila da su policajci tokom pretresa jednog stana pretukli i ponižavali dve LGBT osobe u Beogradu. Bojan Lazić iz te organizacije je najavio više krivičnih prijava povodom ovog slučaja.
Mi ćemo do kraja ove nedelje podneti dve krivične prijave, za sada ih koncipiramo, s tim što su i oni obavestili tužilaštvo, to su morali da urade, zato što po tim njihovim pravilima, po zakonu, ukoliko postoje sumnjen da su ti policijski službenici izvršili neko krivično delo, onda je sektor unutrašnje kontrole dužan da obavesti tužilaštvo, tako da ja verujem da je tužilaštvo već sada obavešteno o tome, tako da, ali pored toga mi ćemo do kraja nedelje podneti obe krivične prijave, tako da će tužilaštvo imati materijal sa kojim će raditi. Očekujemo naravno saslušanja, da budu saslušani i oni koji su preživjeli, da kažemo, doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle, pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
Kako kaže Lazić, akcija policije sprovedena je 14. februara, a nju je opisao kao najteži slučaj koji je ta organizacija zabeležila za 8 godina postojanja. On je rekao da je policija provalila u stan, navodno zbog prijave da se u njemu nalazi droga. Lazić je dalje naveo da su pretres obavljali pripadnici specijalne policije, ne pokazujući nalog. Prema njegovim rečima, mladić i devojka su zadobili telesne povrede kao i teške psihičke traume. Nasilje je, kako je rekao, nastavljeno i nakon privođenja u policijskoj stanici, a mladiću i devojci koji su cimeri nisu dali pravo na advokata.
Pomogli smo mu i da ima pomoć psihijatra, psihologa, dakle da prebrodi celu tu situaciju, zato se on sad ipak, da kažem, nešto bolje osjeća.
MUP u odgovoru za RSE navodi da su policijski službenici i pripadnici interventne jedinice postupali po sudskoj naredbi za pretres stana. Dodaju da su u stanu zatekli dve osobe starosti 20 i 25 godina. Prema rečima policije, u stanu su pronađene supstance za koje se sumnja da su droga. Policija je saopštila i da je tužilaštvo nakon veštačenja podnelo dve krivične prijave zbog sumnji na neovlašćeno držanje opojnih droga. Da se LGBT osobe u Srbiji suočavaju sa netolerancijom, pretnjama i nasiljem, upozorila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju objavljenom početkom godine. Nevladina organizacija, da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Kako se navodi, najveći broj slučajeva ne prijavljuje se policiji zbog nepoverenja u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Odgovori na pitanja koje internet platforme koriste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori i ko su im najčešće mete, dala je analiza nevladine organizacije Atlantska inicijativa. Sa autorkom istraživanja Neirom Veljan razgovarao je Ermin Zatega.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 prosrpskih, 78 probošnjačkih, 60 prohrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam, te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaji odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za regrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U jednom od najlepših sela u Bosni i Hercegovini kopa se ruda boksita, bez ekološke dozvole. Kako javlja Goran Katić, za to se nije znalo dok priču nisu istražili ekološki aktivisti.
Da se u selu Pecka kod Mrkonjić grada, proglašenom za jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka udruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BiH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik boksita Vlajko Pekez u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz Inspektorata Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađenje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanje studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrena eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asocijacije Greenways, Boro Marić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmatrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
Pa nam je investitor obećao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali, dvije godine je prošlo od tog obećanja i onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvoli da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku dozvolu.
Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništvo naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Vlajko Pekez, vlasnik rudnika boksita, u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardima i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novim. Pekez ističe da rudnik ne vadi velike količine boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru Split i željezaru Zenica. On tvrdi da rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive. Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opštini Mrkonjić grad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima mašina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak, navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite, uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banjalučkog centra za životnu sredinu su prisustvovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra ističe za Radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
Dobar dio naših komentara ticao se upravo voda, potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar se također ticali same buke koja je, gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu, narušava mir, koji je jedna od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. Tiče se također i vazduha. Naš komentar se tiču i same kontrole nad saobraćajnicama na koje izlaze ti kamioni.
Nešto više od 3 km od kopa nalazi se izvor rijeke Sane, koji je u oktobru 2021. godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode. U nju se uliva rječica Korana, samo 350 metara udaljena od rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima, radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boro Marić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvobitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u Koranu. Asocijacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrom za posjetioce, koji je polazna tačka za posjete izvoru Sane, planinarenje i vožnju biciklima u netaknutoj prirodi. Centar se nalazi u nekadašnjoj seoskoj školi, a njegova obnova je započeta 2014. godine sredstvima Evropske unije, kada ga je asocijacija iznajmila od opštine Mrkonjić Grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Dajte šansu miru. Pevali su antiratni aktivisti i aktivistkinje na protestima širom Srbije 1992. godine. Tražili su mir u vremenu krvavog raspada socijalističke Jugoslavije koji je krenuo iz Beograda. 30 godina kasnije, 2022. spremali su se da obeleže jubilej, da su digli glas otpora u bezumnom vremenu. I baš tada, na drugom kraju Evrope, počeo je novi rat. Ruska invazija na Ukrajinu je za godinu dana odnela desetine hiljada života. Razorila čitave gradove i raselila milione. Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata, kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. Novinarke Radija Slobodna Evropa, moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja, pokušale su da dođu do odgovora. Kako se boriti za mir dok vlasti otvaraju frontove? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ostanite sa nama.
The very first thing which I had in my mind is that okay.
Prva stvar koju sam imao u glavi je šta da uradim. Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Actually, you can do in order to stop it right now.
Priča programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom.
Your principal moment was at the beginning to show...
Bilo je važno reći svetu da postoje ljudi koji se ne slažu sa ovim ratom.
People which are not agreed with this war.
Ali masovne proteste širom Rusije po početku invazije policija je ugušila. Od tada su pojedinci uglavnom sami izlazili na ulicu ili se ratu protivili na društvenim mrežama. Od početka rata zbog protesta je privedeno skoro 20.000 ljudi. Podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava OVD Info. Mnogi demonstranti suočavaju se sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Ovog februara opozicioni aktivista Ilja Jašin je iz zatvora u Rusiji uputio pismo svetskoj javnosti.
Putin je doneo ogromnu nesreću ukrajinskom narodu, ali tim varvarskim ratom razara i moju zemlju, Rusiju. Želim da kažem nekoliko reči u odbranu svog naroda. Prvo, mi pružamo otpor. Od 24. februara protestne akcije su skoro svakodnevno buktale u različitim gradovima, dok je svega 18 dana prošlo bez privođenja i hapšenja. Drugo, ljudi beže od Putina. Velika većina je emigrirala jer ne žele da budu uvučeni u vojnu agresiju. Treće, oni koji su ostali u Rusiji žive kao taoci. Mnogi ne podržavaju rat, ali ćute jer se plaše represije.
Jašin je u decembru 2022. osuđen na 8,5 godina zatvora. Vlasti su ga optužile da je, kako kažu, širio lažne vesti o zločinima koje su ruske trupe počinile u ukrajinskom gradu Buči.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promene.
Virtual non-existent possibility of change.
Ukazuje Roman Kiseljov iz Moskovske Helsinške grupe. jedna su od najstarijih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Rusiji. Osnovana 70. godina u vreme Sovjetskog saveza, grupa se suočavala sa proterivanjima, zastrašivanjima i pritvaranjima svojih članova i članica. Od 2012. godine, kada je Rusija uvela zakon o stranim agentima koji od civilnih organizacija i medija koji primaju stranu pomoć traži da se identifikuju kao strani agenti, Moskovska Helsinška grupa je uspela da izbegne tu etiketu. Sve do decembra 2022. godine, kada je Ministarstvo pravde Rusije izdalo sudski nalog kojim se traži raspuštanje organizacije.
The court's order is not in effect.
Sudska odluka još nije pravosnažna, ali ukoliko se potvrdi, bit ćemo likvidirani.
Officially our organization will be liquidated.
Kaže Kiseljov.
While having this status of the oldest organization,
vodila nas je jedna od najcenjenijih braniteljskih ljudskih prava u Rusiji, Ljudmila Aleksejeva. S te strane je vlast bila jako pažljiva kad je reč o pritisku. Sada su sve stvari promenile. Prostor slobode koji smo imali je počeo veoma brzo da se smanjuje. Osjećaj sigurnosti se počeo dramatično smanjivati. Potrebna je ogromna hrabrost da se sada nešto uradi. Kada je rat počeo, imao si osjećaj lične odgovornosti za to što se dogodilo. Osjećao si da moraš da budeš uključen i da uradiš više. Pokušavamo da budemo optimisti. To je jedino što nam je ostalo i što spašava zdrav razum. Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i, gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti. Pokušavam da napravim paralele sa drugim sukobima. Ljudi koji su bili protiv rata u Nemačkoj nisu imali dovoljno simpatija u ostatku sveta. Pretpostavljam da je to prirodan deo tako velikih sukoba. Razumem to, ali mi ne donosi mnogo utehe. Jedino što nam je ostalo je da pomognemo pojedincima, da uradimo šta možemo da okončamo rat i da napravimo plan za budućnost za koju nije sigurno kada će doći. Ja sam branilac ljudskih prava i moja svrha je da budem ovde i radim svoj posao. Do poslednjeg momenta dok budem mogao da ga radim, ja sam tu. U ovom trenutku je moje srce na pravom mestu.
For the moment, I feel like my heart is in the right place.
Moskovska Helsinška grupa je samo jedna u dugom nizu organizacija i medija koji su zatvoreni ili potisnuti u Rusiji. Krajem aprila 2022. Irina Galkova izašla je sa kolegom Olegom Orlovim na Crveni trg u Moskvi sa plakatom "Stop ubijanju ljudi, mir Ukrajini".
To je bio moj lični čin. Dok su na Crvenom trgu bila u toku pripreme za proslavu Dana pobede, stizale su vesti iz ukrajinskih gradova gde su u tom trenutku otkrivana masovna ubistva nakon povlačenja ruske vojske. Prisustvovala sam iskopavanju masovnih grobnica iz 30. godina prošlog veka. Sada sam gledala identičnu sliku ljudi koji su ubijeni pre samo 3-4 nedelje.
Istog dana Galkova i Orlov su uhapšeni. Optuženi su za kršenje procedure održavanja protesta i diskreditaciju oružanih snaga. Za diskreditaciju, kako je nazivaju ruske vlasti, predviđena je kazna do 10 godina zatvora. Zabranjuje nazivanje ruskih akcija invazijom ili ratom. Gotovo 6000 krivičnih postupaka je pokrenuto od početka agresije na Ukrajinu. Nevladina organizacija, čiji su članovi Galkova i Orlov, je Memorijal. Bavi se odbranom ljudskih prava, a posebno je usmerena na zaštitu preživelih tokom sovjetske represije. U decembru 2021. u oči rata, dve centralne organizacije Memorijala su ugašene. Obrazloženje je bilo, kako kažu vlasti, kršenje zakona o stranim agentima. U godini kada je trebalo da obeleže dve decenije postojanja, članovi i članice umetničkog kolektiva Čtodelat napustili su Rusiju zbog mogućnosti krivičnog gonjenja. Priseća se za Radio Slobodna Evropa članica kolektiva Caplja Olga Egorova.
When they came to our house in the village, it was the 1st of September.
Došli su u našu kuću 1. septembra rano ujutru. Zaplenili su kompjuter i priveli nas na ispitivanje. Inspektor nam je veoma otvoreno slao mnogo signala da treba da odemo. Bilo je očigledno da će nastaviti da progone i nas i ljude oko nas. Zato smo otišli.
And a lot of people connected with us and with our case.
Članovi umetničkog kolektiva Čtodelat dobili su humanitarne vize u Evropskoj uniji kao osobe u riziku. Kao i oni i mnogi drugi Rusi, odlučili su da napuste svoju zemlju. Prema podacima koje je objavio Reuters, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i dosadašnje objave, reč je o nekoliko stotina hiljada ljudi. Veliki broj njih došao je i u Srbiju, jer je jedna od retkih zemalja za koju ruskim državljanima nije potrebna viza. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije na Ukrajinu u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska, beloruska dijaspora i antiratni aktivisti iz Srbije. Ali Srbija je istovremeno jedna od retkih zemalja u kojoj su se održavali skupovi i šetnje podrške ruskoj agresiji.
Srbi, Rusi,
u organizaciji desničarskih i nacionalističkih pokreta i stranaka. Iako je Srbija podržala rezolucije UN-a koje osuđuju rat, jedina je evropska zemlja uz Tursku i Belorusiju koja se nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve. Na protestima protiv rata u Ukrajini u glavnom gradu Srbije 2022. bili su i oni koji su pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da, ja se fantastično, recimo, sa nekim od Rusa. Čak im pomažem u tome, u toj ogromnoj krivici koju osjećam. Da ćemo mi biti da ih podržimo.
Zaključuje antiratna aktivistkinja Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom. Već od prvih sukoba 1991. godine pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Antiratnim akcijama i protestima javno su ustali protiv ubistava, genocida, etničkih čišćenja, opsade i bombardovanja gradova u ratovima, od kojih je Srbija poslednji vodila na Kosovu od 1998. do 1999. godine.
To ono što meni recimo bilo interesantno, te akcije krenule dosta brzo, nije bilo potrebno sada mnogo vremena da se oni organizuju i bilo mi interesantno da su se spontano, da kažem, povezivali.
Priča istoričarka Sanja Radović.
Kada sam razgovarala sa važnim aktivistima iz 90-ih, kad sam ih pitala kako su se povezali. Nije bilo interneta. Nije bio event na Facebooku, dođi danas u pet ispred Skupštine. Kako ste se vi povezali i shvatili da želite protestujete? I onda su mi mnogi od njih rekli, pa dobro, da smo neko je nekoga znao, pa je neko nekog poznavao iz viđenja, pa je, ne znam, neko stao na ulici spontano, pa je onda pozvao nekog drugog. To je vrlo, vrlo, vrlo išlo spontano i mislim da nezamislivo nama danas, pogotovo i mlađi generacijama koje prvo ne bi stale na ulici i počeo pričaju sa nekim tek tako, pa još da se pridruže i sve to sa upotpunosti bilo drugačije vremena. I onda je to tako mic po mic narastalo do nekog, da kažem, broja koji je tu onda posle figurirao. Možemo kažemo to neki par hiljada ljudi, najviše u Beogradu, koji su sve vreme bili povezani. Bilo je tu mnogo akcija.
Najveća antiratna akcija bio je Crni flor 31. maja 1992. godine. Na ulice Beograda izašlo je nekoliko desetina hiljada građana protiv rata u Bosni i Hercegovini, razaranja Sarajeva i drugih gradova.
A najvažnija akcija koja se malo zna, a koja je zapravo bila najveća antiratna akcija, bila je akcija Crni flor, za koju ja mislim da danas, kad bismo pitali ovako ljude na ulici, onako spontano i neizmenično, da skoro niko ne bi znao o čemu se tu radi. Ideja je bila da se ljudi grupišu, dakle ne kao masa na običnom protestu, onako da kažem u neki krug, nego da se razvuku duž Terazija od Slavije do Palate Albanije, da stoje kao u nekoj koloni i da drže improvizovani crni flor, znači traku koja bi bila dugačka 1,3 km. To naravno nisu mogli da nađu platno koje bi baš bilo dugačko, nego su to improvizovali sa nekim kartonima ili sličnim materijalima koje smo onda to spojili i napravili taj crni flor. I u toj akciji učestvovali 50.000 ljudi, i što nije mali broj.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Vojska Republike Srpske je od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. sa okolnih brda na grad ispalila stotine hiljada granata. Poginulo je više od 11.500 ljudi, od čega oko 1.600 dece. U ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ubijeno je više od 100.000 ljudi, a raseljeni su milioni. Još se traga za preko 10.000 nestalih.
Ljudi koji nisu pristajali na rat, dakle, našli su se na ulici ili uopšte nekom aktivizmu iz različitih motiva. Kod nekoga je taj bes bio dominantan. Nekome je bilo važno da, bilo im je važno da sačuvaju zdrav razum i da izađu među ljude koji misle isto što i oni. Nekim ljudima je jednostavno bilo važno da iskažu svoj intelektualni stav, da pokušaju na taj način da ostane neki trag u vremenu.
Taj trag u vremenu ostavio je Beogradski krug, grupa intelektualaca koji su se suprotstavljali nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Subotom u podne organizovali su javna predavanja i diskusije na kojima je učestvovalo više stotina intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika i iz inostranstva. Trag u vremenu i na papiru ostavio je Fond za humanitarno pravo. Od osnivanja radio je na dokumentovanju ratnih zločina i podršci žrtvama i njihovim porodicama u postizanju pravde. Dokumentacija fonda bila je ključna na kasnijim suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Osnivačica fonda Nataša Kandić do danas je uz druge antiratne aktiviste na meti nacionalističkih desničarskih grupa u Srbiji.
Mi smo očajni, mi moramo, ali imamo obvezu da očajanje, da pretvorimo aktivni otpor.
Zaključuje Saša Zajević iz Mirovne mreže Žene u crnom, jedna od osnivačica ove organizacije.
Šta će da radiš s tim očajanjem? Imaš nešto da radiš sa njim? Udruži ga sa drugima. Dakle, mi smo stalno išli jedne za drugim.
Uz mnogobrojne antiratne ulične akcije, Žene u crnom protestovale su i protiv mobilizacija, progona dezertera, otmice putnika bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu i Štrpcima i protiv egzodusa civilnog stanovništva iz Krajine u Hrvatskoj. Za vreme rata na Kosovu ustale su i protiv egzodusa i ratnih zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom. Žene u crnom nastavile su da deluju i posle ratova i pada Miloševićevog režima 2000-te. Najveći broj njihovih akcija posvećen je zahtevima za preuzimanje odgovornosti vlasti za ratne zločine počinjene u ime srpskog naroda.
Ja sam navikla da stalno nemoć pretvaram u nešto. Evo, ja idem na 9. mart i kaže meni policajac, ja sam živjela blizu, i kaže, ili imaš ti, ženo, nešto drugo da radi? Kažem, nemam ništa. Kaže, po čitav dan si na ulici. Policajac me prepozna pred skupštinom, kaže, pa nemam ništa, ovo mi je najvažnije. Svuda je postojalo puno neke, da kažemo, nježnosti, brige i neke saučesništvo u najboljem smislu. Stalno smo bili po gradu, mislim, po svim punktovima. Stalno smo kontaktirali, stalno smo bile u vezi jedne sa drugima, stalno smo bile zabrinute, stalno smo nekako prizivale, pozivale, obavezivale jedna drugu i stalno smo mislile da imamo tu jednu, kako da kažem, taj eto društvenu jednu obavezu da stalno budemo budne, da stalno jedna drugu hrabrimo i da jedna drugu prozivamo. Ta jedna atmosfera da se dešava nešto što je strašno i što mi moramo nešto da uradimo zajedno, da ništa, ja nisam mislila, kad smo izlazili na ulicu, niko ovo neće čuti, pa kakav je Vukovar, pa kako meni Vukovar najvažniji grad, mi i moji drugara s fakulteta i tako da je, pa niko to, a mi smo poslije vidjeli da sve čuli, sve su znali, tek, ali posle mnogo godina. Nikad se nisam pitala da li ima smisla. Ja sam smatrala da sve što sam radila da nije bila neka žrtva. Ja želim da radim, da budem, da podnosim one žrtve koje imaju smisla. Mene je u stvari plašilo, evo, da zebnja, koliko ću ljudi moći da zarazim, da inficiram, koliko ću ljudi moći da shvatim, e, ne možeš da budeš, pozicija nemoći, to da se sekiraš, a da ništa ne radiš, ništa ti to ne znači. Tako da, to je moja bila briga.
Nije zaustavljen rad.
Čekajte, to bi bilo stvarno nemoguće to što pitaš. Ne, pa to bi bilo nemoguće. Nikada nisam imala tu iluziju, jer je to prosto ograničena moć. To je, taj minimum je možda maksimum bio. Ja sam samo smatrala da, kome se ja obraćam? Ja se obraćam, mislim, ljudima koji su žrtve onoga države i zločina počinjenih mojima. Ja se njima obraćam i stalo mi je bilo. Kad smo mi shvatili da su žene u Zenici ili u Mostaru čule, Mostarke niste same, pa slušajte, pa ne to da ima smisla. To sam kasnije to, ali dok smo mi to bile, nismo znale, mislim.
Nisam znala u tom trenutku.
Ne, nisam znala u tom trenutku, ali to je bilo... Opštena je borba za smisao, za postojanje, mislim, pa šta su brigadisti, interbrigadisti su najveći poraz doživjeli, šta je najveća pouka? Oni su sačuvani ljudsko, sačuvani je međunarodno internacionalističko društvo, ja sam, to su moji zasadi, ali nikad nada nije poražena. I ovo je poraz ljudskosti, poraz činjenice da se pristalo na to da se uporedo sa brisanjem zločina, tragova zločina, da se briše i otpore, pa ne može to tako, mislim. Jedan od najvećih razloga zbog čega sam ja rekla da ću da radim to, ne može da se briše otporom. Ali neka, Možda će jednoga dana, mislim, to kontraarhiva, kontrasećanje biti bitno za istoriju. Kad je bio rat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam sebi rekla da imam obavezu da ostanem sebi sam. Da sam rekla, ne, ovo je sad moja stvar. Ovo je moja stvar, mislim, a da nije bilo rata, ne bi bilo živjela ovdje. Ne bi živjela ovdje, to je sigurno.
A kako se vlast 90-ih odnosila prema demonstrantima? Opisuje istoričarka Sanja Radović.
Ne možemo da kažemo da je postojala represija protiv antiratnog pokreta. On je neki način ignorisan. Vjerojatno se prepoznalo na početku da nije dovoljno opasan, da nije dovoljno veliki. I onda su oni tolerisani, dakle tolerisani su u javnom prostoru.
Početkom rata u Hrvatskoj 1991. godine u Srbiji su počele masovne vojne mobilizacije, posebno u Vojvodini.
Ne damo decu, ne damo, složite se, mi roditelji, ne damo odavde naši deci. Ubijte nas, pitamo mrtvi, gdje se ne damo. Nemamo gdje da ih šaljemo, nemamo kome da damo nas. 7 dana majka u skupštini moli, ne znam da li živ, da li mrtav. Ne damo.
Ne dam da moje pomoći.
Ne damo.
To je dovelo do prvih antiratnih protesta u vojvođanskim gradovima i selima, ali i odbijanja odlazaka na front.
Nem megolhatu, megolhatu, odbola sem fondbol.
Azudik, azudik,
hoćemo mir, nećemo rat. Poručivalo je početkom novembra 1991. hiljade ljudi sa protesta u vojvođanskim mestima Senta i Ada. Nesvakidašnji otpor se odigrao i u obližnjem vojvođanskom selu Trešnjevac 1992. godine. Protestu žena protiv mobilizacije 1. maja priključilo se cijelo selo, a istog popodneva više od 90 tenkova Jugoslovenske narodne armije opkolili su ovo mesto.
Plašili?
Od čega?
Kada su se tenkovi pojavili?
Od čega da se boji?
Odgovara Lajoš Bala. U to vrijeme je bio direktor škole u Trešnjevcu i poslanik opozicione demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Tenkovi su se povukli, ali su meštani odlučili da povlačenja sa protesta nema.
Meštani su se pobunili. Konkretno žene, ženski svijet sela se pobunila i onda su započele oni sa organizacijom prvo jednog velikog sastanka, u stvari mitinga. I poslije je došlo sve do takvog razvoja da smo prešli u klub Zitter.
Vojni obveznici, organizatorki i organizatori protesta prešli su u lokalnu pizzeriju i bilijar klub Zitter. Sljedećeg jutra u Zitteru i njegovom dvorištu bilo je više od 200 ljudi, koji se u narednih mjeseci i po dana neće vraćati kućama. Duhovna republika Zitter oformljena je kao parodija i odgovor srpskom nacionalizmu koji je pokrenuo ratove u bivšoj Jugoslaviji. Formiranje krizni štaba, meštani su, uprkos strogoj kontroli medija, uspostavili kontakte sa mirovnim organizacijama i dobili podršku pojedinih opozicionih političara i stranaka.
I onda su rešili da ako ima pravo neko da napravi Srpsku republiku u Hrvatskoj i Bosni, mi ćemo napraviti sopstvenu republiku, ali to neće biti prava republika, samo virtualna republika.
Za vrijeme trajanja Duhovne republike Zitter od vlasti nikada nije stigao ni jedan odgovor na njihova pisma i zahteve. Ovaj oblik otpora je ignorisan. Ali meštanke i meštani uspjeli su da zaustave mobilizaciju u Trešnjevcu. Niko iz tog sela nije poginuo u ratu.
Ja mislim da jedini rezultat da ljudi su ostali živi, a drugi rezultat da jednostavno vlast posle Zittera nijednog građanina iz Vojvodine nije preneo u druge republike ili u stvari onda već druge države.
Na početku rata i pokret za mir iz Pančeva počinje organizaciju antiratnih tribina i protestnih akcija, uprkos tenzijama i prijetnjama dobrovoljaca koji dolaze sa ratišta. Počinje i akcija paljanje sveća, koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i prerasla u simbol pančevačkog mirovnog pokreta. Avgusta 1991. organizovan je hod mira, koji je tada okupio nekoliko stotina ljudi. Na čelu kolone bila su deca, koja su nosila transparente sa porukama mira i cvijećem koju su spustili u reku Tamiš, uz zahtev da sukobi prestanu.
Dečko koji drži transparent sa porukom "Mir je vaša obaveza prema nama" je moje najmlađe dete Nikola, koji je tada jasno zauzeo svoj stav. Danas je američki državljanin. Svi transparenti nastali su u našoj porodičnoj kući.
Priča današnja direktorka građanske inicijative Pančevo, Ljiljana Spasić.
Neverovatna je bila hrabrost, strast, snaga našeg uverenja da možemo učiniti sve kako bi zaustavili rat. Niko od nas tada nije razmišljao o sebi, niti je u nama bilo straha za sopstveni život. Oko nas je mnogo unesrećenih i obespravljenih ljudi u tom periodu. Možda bi u buci suvišnih reči uvek mogli pronaći one koji će iskazati žaljenje za svakim izgubljenim životom, kako tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, tako i za onima koji se vode danas. Svi navedeni događaji jesu veličanstveni poduhvati hrabrih, odgovornih, čestitih ljudi i kao takvi ne bi smeli nikada biti zaboravljeni. Tokom aktivnosti koje smo realizovali, osude i uvrede većinskog dela koji se odlučio za rat kao opciju, nije izostao. To je bilo jednako upućeno svima nama. Svi mi koji smo se borili protiv rata, mislili drugačije, bili smo neprijatelji i izdajnici. Trenutke nemoći kojih je svakako bilo, pobeđivala sam tako što sam uveravala sebe da opcija predaje i odustajanja nikako ne bi mogle pobediti. Mislim da mi je u tim trenucima najveće nemoći moje uverenje da sam na pravoj strani pomoglo da odlučno nastavim dalje.
Ljiljana Spasić je dobitnica nagrade Osvajanje slobode zbog dugogodišnjeg zalaganja za regionalno pomirenje. Zahvaljujući njoj, Pančevo je dobilo prolaz Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je 1993. godine ubijen braneći prijatelja Bošnjaka. O antiratnim pokretima u Srbiji malo se zna. O njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, naglašava istoričarka Sanja Radović.
Čak i ljudi koji su neki način upućeni u sve ove teme o kojima pričamo ne znaju mnogo, izuzimajući one koji su generacijski bliski tim događajima. A već sledeće generacije skoro ništa.
Sanja je deo tima projekta Nepristajanje koji je posvećen antiratnoj sceni Srbije. I prvi je korak ka stvaranju muzeja 90-ih. Budući digitalni muzej pokrenut je sa idejom sakupljanja i čuvanja od zaborava svedočanstava o poslednjoj deceniji 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako nemamo sećanje da su pre nas postoje ljudi koji su se protivili, onda je mnogo lakše manipulisati danas ljudima i ubeđivati ih da je to sve u redu. Svi ti mali, sitni glasovi koji su bili izgledali danas nama mali i sitni, oni su izuzetno važni jer oni negde vremenom postaju sve važniji i u zbiru daju nadu ljudima koji dolaze poslednji da je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih. Baš kao što i Moskva, koja odbija da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Gde su danas ličnosti Srbije i Rusije, objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
Pa, mnogo je toga zajedničko i mnogo je više toga zajedničko nego između Srbije i evropskih država. Znači, one se prepoznaju pre svega po autoritarizmu i po nacionalizmu i po izvesnom, da tako kažemo, imperializmu, mada su te dve države u tom smislu neuporedive po svojoj veličini. Ali to su neke ključne tačke, dakle neka samorazumevanje sebe kao ključnog faktora u tom delu sveta gde ste, pa sad bez obzira da li je to Mali Balkan ili je to Evroazija, razumevanje sebe kao neke vrste gazde, da su svi oko vas neki mali otpaci od vas samih, da ste vi dužni kao otprilike velika sila da im pomognete da se razviju, kako se to obično govorilo u klasičnom imperializmu, ili da im pomognete da se oslobode svojih nacista, kao što je to sada ruski narativ. Prema tome, pre svega taj narativ o sebi kao velikoj sili, velikoj državi koja ima više prava od drugih, taj ogromni nacionalizam kao ključna ideologija koja guta sve drugo i autoritarizam, dakle u potpunosti suprotstavljen podeli vlasti, institucijama, svođenje svega na vlast jednog čoveka, ukidanje svih sloboda da bi ta vlast bila moguća. Dakle, ako uzmemo sve te ključne faktore, mi vidimo tu dubinsku bliskost koja sigurno raste u Srbiji, ali vidimo i u nekim drugim državama, Mađarskoj na primer, više vezuje politički za Putina od kojeg oni mogu dobiti podršku, a ne od evropskih država koje ne bi to trebalo da podržavaju. Sa Rusijom se takođe identifikuju svi oni koji su podržavali srpske ratne ciljeve. U 90. i oni vide na neki način osvetu za četiri izgubljena rata koje je Srbija izgubila 90. godina i nekako se identifikuju kao da bi ruska pobeda bila neka vrsta revanša i za to.
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju zatvorio je svoja vrata 2017. godine, ali procesi protiv osuđenih za ratne zločine još traju pred mehanizmom za krivične sudove u Hagu. U istom gradu, Međunarodni krivični sud je 2022. godine otvorio istrage o ratnim zločinima ruskih snaga u Ukrajini. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine, u kojem su glasove otpora u ratnom vremenu u Rusiji i Srbiji zabeležile moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja. Ja sam Nevena Bogdanović, a dok čekate novu epizodu ZIP-a potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google podcastima, Spotify-u, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!